ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในก้าวสำคัญเพื่อปกป้องสายพันธุ์ของสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเดือนนี้สำนักงานการประมงและการคุ้มครองสัตว์ป่าของสหรัฐได้เสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำกฎเกณฑ์ชุดใหม่เพื่อนำมาใช้ควบคุมการซื้อขายสินค้างาช้างแอฟริกันผิดกฎหมายจากเดิมที่ควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่แล้วกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่6มิถุนายนเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อปีค.ศ. 2013ว่าด้วยการต่อสู้กับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายโดยจำกัดการนำเข้าส่งออกและซื้อขายงาช้างแอฟริกันเกือบทั้งหมดในสหรัฐการค้าขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายเป็นตัวการทำลายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆคาดว่าธุรกิจมืดดังกล่าวมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนำไปสู่การเติบโตของตลาดมืดความไร้เสถียรภาพและบ่อนทำลายความมั่นคงกฎเกณฑ์ชุดใหม่นี้กำหนดไว้ว่าห้ามมีการซื้อขายงาช้างทุกประเภทยกเว้นแต่สินค้าบางอย่างที่ผลิตมาก่อนหน้านี้และอยู่ในตลาดอยู่แล้วเช่นเครื่องดนตรีเฟอร์นิเจอร์และอาวุธปืนที่มีงาช้างน้ำหนักไม่ถึง200กรัมเป็นส่วนประกอบและมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้สินค้าประเภทของเก่าก็ได้รับการยกเว้นเช่นกันกฎเกณฑ์ที่ว่านี้จำกัดเฉพาะงาช้างแอฟริกันแต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงงาของสัตว์อื่นๆเช่นตัววอลลัสปลาวาฬและช้างแมมมอธเชื่อกันว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะทำให้เจ้าหน้าที่มีกรอบการทำงานที่ชัดเจนเพื่อระบุได้ว่างาช้างประเภทใดที่ผิดกฎหมายปัจจุบันความต้องการงาช้างเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในเอเชียส่งผลให้ปริมาณงาช้างที่อยู่ในตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการและทำให้เกิดช่องว่างในตลาดงาช้างที่บรรดาอาชญากรต้องการเติมเต็มด้วยการลักลอบฆ่าช้างเพื่อตัดงาจำนวนมากเป็นเหตุให้ช้างแอฟริกันถูกฆ่าจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ประมาณกันว่าในช่วง3ปีมานี้มีช้างแอฟริกันถูกฆ่าตัดงาไปราว 100,000 ตัวหรือ1ตัวในทุก15นาทีและอัตราดังกล่าวยังเพิ่มขึ้นในระดับที่เป็นอันตรายการลักลอบฆ่าช้างยังขยายเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในแอฟริกาทำให้ปัจจุบันช้างแอฟริกันถูกคุกคามแม้ในพื้นที่ที่เคยเป็นถิ่นปลอดภัยสำหรับพวกมันรัฐมนตรีมหาดไทยของสหรัฐแซลลี่จิเวลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานร่วมของคณะทำงานเพื่อปราบปรามการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจัดตั้งขึ้นกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐหวังว่าประเทศต่างจะดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการฆ่าช้างเพื่อตัดงาหรือที่เรียกว่างาเลือดด้วยการนำกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมาใช้เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่คนรุ่นต่อไปจำเป็นต้องรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของสายพันธุ์สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสายพันธุ์นี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอย่างเคยค่ะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงษ
์ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันนำรายการมาเสนอนะคะเรามีเรื่องหลายเรื่องทีเดียวที่จะคุยกันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่กำลังจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นจะเป็นช่วงบันเทิงเป็นอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์แล้วเราจะคุยถึงภาพยนตร์ที่เพิ่งเปิดฉายเมื่อวันศุกร์ในสหรัฐคือ Finding Dory เป็นอย่างไรบ้างสนุกหรือไม่สนุกปิดท้ายวันนี้ด้วยเพลง Unforgettable เราอาจจะได้เคยรับฟัง Nat King Cole และลูกสาวร่วมกันร้องแต่คราวนี้มาจากเสียงของนักร้องดาวรุ่งเสียอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอีกสักครู่เราจะกลับมาพบกันค่ะค่ะคุณทรงพจน์ในช่วงสัปดาห์มานี่เกินไปนิดนึงนะคือต้อง
วันเสาร์ที่แล้ว
ใช่มองไปถึงดึกของวันเสาร์คือเช้าตรู่วันอาทิตย
์
เหตุการณ์สยดสยองขวัญมากนะคะหนุ่มวัย29ปีหนุ่มอเมริกันเชื้อสายแอฟกานิสถานพร้อมด้วยปืนกลและปืนพกบุกเข้าไปที่ไนท์คลับนะคะซึ่งผู้ที่ไปอุดหนุนไนท์คลับแห่งนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่รักเพศเดียวกันเข้าไปในนั้นแล้วก็ยิงสังหารผู้คนทั้งหมดจำนวนผู้เสียชีวิต49คนไม่นับตัวหนุ่มคนนี
้
แล้วก็ที่บาดเจ็บ53คนนะคะเป็นยังไงกันบ้างปฏิกิริยาจากผู้คนในอเมริกา
ถึงตอนนี้ก็ตำรวจยังไม่ได้ระบุถึงสาเหตุจูงใจที่แน่นอนแม้เจ้าตัวหรือว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาจะเคยโทรศัพท์ไปหานายวันวันแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มรัฐอิสลามก็ออกมากล่าวอ้างว่าเป็นฝีมือของนักรบของทางกลุ่มแต่ก็ยังต้องมีการสืบสวนต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมือปืนคือนายมาร์ทีนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องก
ับ โอมามาร์ทีน
โอมามาร์ทีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลามจริงหรือไม่นะฮะ
ค่ะสาเหตุจูงใจแท้ๆนี่ยังเรียกว่าชี้ลงไปอย่างชัดเจนไม่ได้นะ
เพราะว่าทางมีข่าวมาค่อนข้างหลายกระแสด้วยแม้แต่ตัวนายโอมามาร์ทีนเองเนี่ยก็เคยไปปรากฏตัวอยู่ที่สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งน
ี้ผู้ง่ายไปเที่ยวคลับแห่งนี้มาแล้วนะคะ
ทำให้เกิดความสงสัยว่าตัวเขาเองนั่นเป็นกลุ่มคนรักเพศเดียวกันหรือเปล่าด้วยนะครับ
ค่ะรายงานข่าวเมื่อวันพฤหัสและวันศุกร์เนี่ยระบุด้วยนะว่าในระหว่างที่เขาเข้าไปยิงคนแล้วแล้วก็กักตัวประกันไว้ประมาณ30คนในห้องน้ำเนี่ยยังโทรศัพท์ถึงภรรยาด้วย
ส่งเมสเซจ
ส่งเมสเซจถึงกันนะคะก็อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้คนคาดคะเนไปต่างๆนานาว่าภรรยามีส่วนรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่ในกรณีที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือในช่วงสัปดาห์เดียวกันนี้มีปฏิกิริยาจากทำเนียบไวท์เฮาส์เนี่ยนะคะประธานาธิบดีโอบามาออกมาพูดนะคะว่าถ้าเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายจริงเนี่ยก็ไม่เชื่อว่านายโอมามาร์ทินเนี่ยได้รับคำสั่งจากกลุ่ม IS จากต่างประเทศแต่เป็นการก่อการร้ายลักษณะใหม
่
นะคะที่มีศัพท์ตอนนี้เขาตั้งศัพท์มาเรียกกันบอกว่า remote radicalization คือเป็นการหาสมัครพรรคพวกทางไกลนะคะ คือกลุ่ม IS เนี่ยเก่งในเรื่องโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าแพร่หลายข้อมูลข่าวสารของตนทางอินเทอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใช่ไหมคะ
จะบอกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยเอื้อต่อการที่พวกกลุ่ม IS เนี่ยนำมาใช้ในการที่จะเผยแพร่แนวคิดในลักษณะสุดโต่งเนี่ยไปให้กับหนุ่มสาวมุสลิมในประเทศทางตะวันตกที่รู้สึกว่าบางทีเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแปลกแยกออกจากสังคมตะวันตกง่ายต่อการที่จะถูกชักชวนให้ไปทำเหตุการณ์ลักษณะนี้ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เหมือนจะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของทางกลุ่มอย่างที่คุณนิตยาบอก
ค่ะ
มีเป้าหมายของพวกกลุ่มที่เรียกว่า radicalize remote radicalize เนี่ย
เ
ป็น soft target นะครับคือกลุ่มที่อาจจะเป็นกลุ่มนักก่อเหตุตามโรงเรียนหรือว่าไนท์คลับอย่างนี้กลุ่มที
่อยากจะให้คำจำกัดความนิดหนึ่งคำว่า soft target หรือเป้าหมายนุ่ม
เป้าหมายนุ่ม
นะคะจริงๆแล้วนี่ คือเป้าหมายที่ป้องกันยากนะคะแต่โจมตีง่ายซึ่งต่างกับคำว่า hard target นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายที่มีการระมัดระวังรักษาอย่างเข้มแข็งแล้วก็โจมตีได้ยาก
ที่บอกว่าเล็งเป้าไปที่ soft target หรือเป้าหมายนุ่มเนี่ยนะฮะเพราะว่าคนที่ถูกชักชวนให้มาทำเรื่องพวกนี้หรืออาจจะเป็นคนที่เติบโตอยู่ในประเทศตะวันตกนะไม่ได้ถูกฝึกมาทางยุทธวิธีหรือว่าการต่อสู้ต่าง
ๆ
ดังนั้นเนี่ยการที่จะไปต่อสู้หรือว่าไปก่อเหตุในฮาร์ดทาร์เก็ตเนี่ยทำได้ยากดังนั้นการที่จะไปซอฟทาร์เก็ตเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายที่ง่ายกว่า
แล้วข้อเกณฑ์พรรคพวกก็สะดวกด้วยนะคะคืออาจจะเป็นคนที่เคยไปรบร่วมกับ IS นะคะในตะวันออกกลางแล้วเดินทางกลับบ้านของตนเองนะคะอาจจะเป็นคนตะวันตกเองหรือเป็นคนที่เป็นคนตะวันตกแต่มีเชื้อสายจากตะวันออกกลางหรือจากเอเชียใต้นะคะที่เดินทางกลับไปบ้านของตนเองแล้วก็ไปก่อเหตุนะคะหรืออีกลักษณะหนึ่งก็อย่างในโอมามาทีเนี่ยไม่ได้เดินทางไปร่วมรบแต่ว่าเกิดในอเมริกาอยู่ในอเมริกามาตลอดนะคะแล้วก็ก่อเหตุที่ว่านี
้ครับนักวิเคราะห์บอกว่าสาเหตุที่กลุ่ม IS หรือกลุ่มก่อการร้ายพยายามใช้วิธีนี้มันมีประโยชน์หลายอย่างต่อสำหรับทางกลุ่มหนึ่งคือเป็นการลดความเสี่ยงที่จะมาถูกดำเนินคดีต่อหัวหน้ากลุ่ม
คือไม่ต้องเดินทางมาเองไม่ต้องวางแผนไม่ต้องจัดหาเงินทุนให
้อีกอย่างหนึ่งคือติดตามได้ยากฮะเพราะว่า FBI หรือว่าองค์กรสืบสวนต่างๆเนี่ยมีทรัพยากรจำกัดทั้งด้านของเวลาทั้งด้านของเจ้าหน้าที่การที่จะมาติดตามการลักษณะการชักชวนในลักษณะนี้ตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะมันเยอะมากนะฮะดังนั้นเนี่ยถึงว่ากลุ่มก่อการร้ายจึงใช้วิธีนี้กันมากขึ้น
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะ
ครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยมีข่าวออกมาจากอังกฤษนะคะว่าสสหญิงโจคอกซ
์
สังกัดพรรคแรงงานของอังกฤษถูกสังหารเมื่อวันพฤหัสบดีสังหารอย่างทารุณนะคะผู้ที่เป็นผู้ทำร้ายถูกจับตัวได้นะคะแล้วรายงานข่าวกล่าวว่าเมื่อตอนเขาใช้ทั้งปืนและทั้งมีดนะ
ใช่คร
ับ ใช้ปืนยิงใช้มีดแทงตอนที่ทำร้ายสสโจคอกซ์เนี่ยผู้ที่ทำร้ายเนี่ยตะโกนบอกว่า Britain First
นะคะซึ่งเป็นชื่อขององค์กรในการจัดแคมเปญเพื่อสนับสนุนให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป
ใช่เพราะอังกฤษกำลังจะลงคะแนนเสียงวันที่23มิถุนายนนี้นะคะว่าจะยังเป็นสมาชิกของ EU หรือสหภาพยุโรปต่อไปหรือจะถอนตัวออกมานะคะแล้วผู้ชายคนนี้ออกไปตะโกนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางการอังกฤษยังกำลังสืบสวนอยู่แล้วก็ขอร้องว่าอย่าเพิ่งด่วนลงความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใช่ครับคือแม้ตัวสสผู้หญิงที่เสียชีวิตสสโจคอกซ์เองแม้จะมีคนแม้ตัวเธอเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ต่อต้าน Brexit หรือว่าเป็นพวกที่สนับสนุน
ให้อยู่ต่อ
ชนกลุ่มน้อยหรือว่าสนับสนุนแรงงานที่สนับสนุนผู้อพยพที่มาจากแอฟริกาหรือว่าทางเอเชียแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการสังหารครั้งนี้หรือเปล่าดังนั้นอย่างที่คุณนิดยาบอก
ทางการยังไม่สามารถขอให้รอผลการสืบสวนก่อนนะคะ
ครับ
อีกข่าวนึงที่กำลังโด่งดังมากทีเดียวในวงการกีฬานะคะ
ครับ
ทั่วยุโรป
ใช
่ในขณะเดียวกันจริงๆแล้วก็มีถ้วยอเมริกาใช่ไหม
ครับฟุตบอลรายการใหญ่ตอนนี้มี2รายการรายการหนึ่งที่แข่งที่ยุโรปยูโร2016
ใช่
ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนี่อยู่ในรอบแรกนะฮะตอนนี้เนี่ยข่าวเรื่องที่มีการปะทะกันระหว่างแฟนบอลเนี่ยดูจะเป็นที่ถูกจับตามองมากโดยเฉพาะแฟนบอลรัสเซียกับอังกฤษนะครับรัสเซียกับอังกฤษเนี่ยอยู่สายเดียวกันแฟนบอล2กลุ่มนี้เนี่ยปะทะกันมาต่อเนื่องไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหลายครั้งหลายวันเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องใช้กำลังในการปราบปรามเสร็จแล้วเนี่ยกลุ่มรัสเซียนะฮะซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อชนวนความรุนแรงเนี่ยก็ถูกปรามแต่ทางการรัสเซียมีบางคนที่ออกมาสนับสนุนให้ก่อเหตุบอกว่าเป็นการปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิของรัสเซียดังนั้นเนี่ยทางยูฟ่าหรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปก็ออกมาเตือนบอกว่าถ้ารัสเซียยังไม่ควบคุม อันธพาลลูกหนังหรือว่าแฟนฟุตบอลที่ก่อเหตุพวกนี้ให้ดี
เป็นสัตว์ที่ดีนะอันธพาลลูกหนังค่ะ
รัสเซียอาจจะถูกตัดสิทธิ์ด้วยการถอนออกจากการแข่งขันได้
โอ้อันนั้นจะเป็นมาตรการ
เป็นเรื่องใหญ่
ค่ะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว
แล้วในขณะเดียวกันครับคุณนิตยาเนี่ยเรื่องของรัสเซียในวงการกีฬาโลกเยอะมากตอนนี้ล่าสุดทีมกรีธาของรัสเซียซึ่งถูกแบนอยู่7เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากการใช้ตรวจพบการใช้สารกระตุ้นคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็มีมติให้ยืดการ
ลงโทษ
ออกไปอีกดังนั้นหมายความว่าทีมกรีธาของรัสเซียจะไม่ได้ไปแข่งที่โอลิมปิกซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าทีมกรีธา
ที่ริโอที่บราซิล
ใช่ ทีมกรีธารัสเซียเนี่ยยิ่งใหญ่ ทำเหรียญทองมามากมาย นะครับ ถ้ารัสเซียถูกตัดสิทธิ์อันนี้เนี่ยเรียกว่าการที่จะเป็นเจ้าเหรียญทองของโอลิมปิกครั้งนี้นี่แทบจะหมดสิทธิ์ไปเลย
เป็นที่น่าสนใจนะคะที่เรื่องของการใช้ยากระตุ้น หรือสารกระตุ้นให้นักกีฬาเนี่ยเมื่อก่อนนี้เยอรมนีตะวันออกสมัยที่เยอรมนียังแบ่งประเทศอยู
่
มีชื่อเสียงในเรื่องนี้มากค่ะชื่อเสียค่ะแล้วรัสเซียยังดำเนินการอย่างเดิมอยู่เห็นว่าแม้กระทั่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โซชิเมื่อ4ปีที่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือที่ถูกห้ามตอนนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจาก
ตอนนั้นใช่
ค่ะ
และแม้แต่นักกีฬาของรัสเซียซึ่งไม่ได้อยู่ในทีมกีฬาที่ไปแข่งโอลิมปิกหรือว่ากีฬาที่มักจะมีข่าวกับสารกระตุ้นอย่างพวกกีฬานะฮะเทนนิสล่าสุดนี้ไม่นานนี้ก็มาเรียชลาโปวาก็ถูกตัดสิทธิ์ห้ามแข่ง2ปีเนื่องมาจากการใช้ตรวจพบสารกระตุ้นซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธอย่างเดียวบอกว่าไม่รู้เรื่องว่ายาที่เธอใช้มา10ปีที่10ปี
เป็นยาต้องห้าม
เป็นยาต้องห้าม
ดิฉันอยากจะเสริมนิดนึงนะเพราะว่าเรานี่เป็นผู้ดูมากกว่าอย่างอื่นนะคะเวลาที่นักกอล์ฟหญิงไทยมาแข่งขันในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการตรวจปัสสาวะโดยที่ไม่บอกล่วงหน้านะคะเล่นเสร็จปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ของ
แอล
น่าจะสุ่มมาเลยว่าเดี๋ยวไปนิดนึงนะจะขอนะคะแล้วก็เขาจะมีรายชื่อของประเภทของยานะคะที่นักกอล์ฟหญิงไทยเนี่ยต้องคอยจับตาดูว่าโอ้สมมติถ้าจะปวดศีรษะถ้าจะรับประทานยาอะไรเนี่ยต้องก็ให้ระวังให้ดู
ค่ะอ๋อใช่ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะผิดปกติที่ระดับ
มาเรียชาราโปวาออกมาพูดว่าไม่รู้นะคะค่ะไม่แน่เหมือนกันว่าระบบการควบคุมของวงการเทนนิสเป็นยังไง
ครับ
นะคะ
เมื่อกี้พูดถึงเรื่องกอล์ฟกันแล้วใช่ไหมฮ
ะ
อยากจะบอกคุณผู้ฟังซึ่งคุณผู้ฟังเนี่ยอาจบางคนอาจจะจับตาอยู่มีโปรไทย2คนที่มาแข่งใน US Open คนหนึ่งนี่เป็นคนที่เราได้ยินชื่อกันอย่างบ่อยเลยโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน
์
อีกคนหนึ่งนี่ไม่เคยได้ยินชื่อแต่ว่ามีชื่อเสียงทางเอเชียนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ข้ามมาเล่นในอเมริกานะครับโปรโตเต๋ทิติพันธ์ช่วยประคอง
แหมชื่อน่ารักค่ะ
ซึ่งก็มีโอกาสได้พูดคุยกับโปรโตเต๋ไปแล้วก็คุยที่สำคัญคือคุยในเรื่องที่ว่าอนาคตเนี่ยโปรโตเต๋อยากจะเข้ามาเล่นใน PGA บ้างหรือเปล่า
ค่ะ
นะครับไปฟังโปรโตเต๋อครับ
ที่ผมวางแผนไว้นะครับน่าจะอายุประมาณสัก27-28นะครับ
ก็อีกประมาณ4-5 ปี
พยายามมุ่งมั่นมาที่นี่ครับครับก็ต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่จะพร้อมให้มาเล่นที่นี่ให้ได้ครับนี่คือเป้าที่ผมวางไว้ก็คาดว่าน่าจะทำตามแผนได้ครับก็จริงๆปีนี้ผมจะไปควอลิฟายที่ยูโรเปียนทัวร์ก่อนแต่ว่าถ้าจะมาเล่นที่อเมริกามันก็มีช่องทางหลายแบบอะครับก็ต้องรอดูสถานการณ์แต่ละปีด้วยว่าเราจะเป็นยังไงบ้าง
ก็หวังนะคะว่าโปรโตเต๋จะได้มาสร้างชื่อนะคะให้กับนักกอล์ฟชายในอเมริกาแล้วก็ให้แพร่ไปทั่วโลกขอให้สมปรารถนาค่ะ
ครับผม
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอีกสักครู่เราจะมาเข้าสู่ช่วงบันเทิงค่ะค่ะในช่วงบันเทิงที่เราจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้เดี๋ยวจะคุยให้ฟังนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่เพิ่งเปิดโรงนะคะ Finding Dory แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นจะสรุปสั้นๆ สักนิดหนึ่งนะคะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมี ภาพยนตร์อะไรบ้างที่ติดอันดับนะคะ
ครับ
ที่ติดอันดับ5 X-Men Apocalypse นะคะทำได้ประมาณ10ล้านแต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วแต่ถ้าดูตัวเลขรวมน่าทึ่งประมาณ136ล้านแล้วนะคะ Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows หล่นจากที่1 นะคะหล่นทีเดียวเลยลงมาอยู่ที่4สำหรับที่3 Now You See Me ภาค2นะคะนั่นก็เข้าเปิดเป็นสุดสัปดาห์แรกก็ติดอันดับที่3อันดับที่2เป็นวิดีโอเกมที่มาขยายผลเป็นภาพยนตร์ Warcraft
ครับ
และอันดับที่1 The Conjuring ภาค2หนังสยดสยองขวัญซึ่งดิฉันคงจะไม่ดูแน
่จากอันดับที่คุณนิตยาบอกมาเนี่ยผมพอจะเห็นเราๆว่าเรื่องไหนที่จะกลายเป็นหนังที่เรียกว่าทำรายได้น่าผิดหวังไปแล้วอย่างน้อยมี2เรื่องในรายชื่อเนี้ย
ค่ะ
1คือ Now You See Me
ใช่
เข้ามาที่3นี่ถือว่าผิดหวังมาก
ใช่อ
ีกเรื่องหนึ่งคือ Ninja Turtle
ซึ่งก็ผิดหวัง
ผิดหวังเพราะว่าจากอันดับ1ตกมาที่4เลยนี่โอ้โหคงจะหลุดไปเลยในสัปดาห์หน้า
คิดว่าน่าจะหลุดนะคะ
ค
หลุดจากอันดับที่1คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนอีกสักครู่เราจะมาคุยเรื่อง Finding Dory ค่ะค่ะ Finding Dory 13ปีหลังจากที่ Finding Nemo นะคะจาก Finding Nemo นี่ดาราหญิงมีชื่อนะคะของอเมริกา Ellen DeGeneres ให้เสียง Dory ในเรื่องนั้นนะคะ Finding Nemo เนี่ยเป็นหนังที่ทุกคนเนี่ย identify กับEllen DeGeneres
ใช
่นะคะ
แม้จะชื่อ Finding Nemo นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของปลาการ์ตูนที่ตามหาลูกแต่ตัวที่ขโมยซีนหรือว่าตัวที่ได้รับบทเด่นไปที่สุด
ขโมยหนังเรื่องนั้นไปคือ Dory
ปลาขี้ลืมสีน้ำเงินใครๆเนี่ยพอนึกถึงเรื่องนี้จะนึกถึงตัว Dory
จ
นมาเป็นที่มาของภาค2
Finding Dory ปลาสีน้ำเงินนี่เขาเรียกชื่อว่า Blue Tang
Blue Tang เป็นปลาพันธุ์ Blue Tang ใช่ไหม
ใช่ค่ะมาใน13ปีให้หลังนะคะดิสนีย์เอาผู้กำกับคนเดิมแอนดรูว์สแตนตันมานะคะแล้วก็มาเขียนบทใหม่ด้วยนะคะเป็นเรื่องราวที่เขาคิดขึ้นมาแล้วก็ร่วมเขียนกับนักเขียนหญิงวิกตอเรียสตราวส
์
แล้วก็มีผู้ช่วยผู้กำกับอีกคนหนึ่งก็ใช้เวลาทำนานพอสมควร
ต้องบอกว่าน่าทึ่งนะครับเพราะว่าการที่จะทำให้บทหนังตอนใหม่เนี่ยดีหรือว่ามีการผจญภัยที่น่าติดตามไม่แพ้ตอนแรกเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทำไว้ค่อนข้างดีแล้วก็มีความสมบูรณ์ในตัวเองตอนจบเนี่ยเรียกว่าไม่มีใครคิดว่าจะอาจจะมีภาคต่อเพราะว่าแฮปปี้เอนดิ้ง
ไม่มีใครคาดหวังถ
ู
กต้องดิฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะมี
แฮปปี้เอนดิ้งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนรู้สึกฟินไปแล้วกับ Finding Nemo
แล้วคุณสมพจน์ไปดู Finding Dory เนี่ยเป็นยังไงมีบทสอนใจอะไรบ้าง
โอ้โหคติสอนใจต้องบอกว่าเยอะมากเลยครับเรื่องของการที่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าจะเป็นคนตัวเล็กๆเนี่ยแต่ว่าเราสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้ไม่ในแต่ละด้านแตกต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องของครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์พ่อแม่ซึ่งไม่ว่านานแค่ไหนเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังอยู
่
นะครับไม่เลือนหายไปง่าย
ๆเรื่องสั้นๆมีอยู่ว่าดอรี่เนี่ย6เดือนหลังจากที
่
หานีโมพบนะคะนีโมกับพ่อกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วดอรี่ก็เป็นเพื่อนอยู่ด้วยเนี
่
ยอยู่ๆวันหนึ่งดอรี่เกิดถามตัวเองเอาแล้วพ่อแม่ตัวเองล่ะ
ใช่
ไหมคะแล้วก็เลยออกแสวงหาพ่อแม่ของตัวเองแต่ว่าดอ
ร
ี่เป็นคนมีปัญหาอย่างที่เราเห็นปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อใช่ไหมคะมาในตอนนี้เนี่ยเขาระบุไปเลยว่าดอรี่เนี่ยเป็นคนที่ระบบความจำระยะสั้นไม่ทำงาน
uh-huh.
นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยกว่าดอรี่จะรู้ตัวเป็นตัวเองเป็นใครมาจากไหน uh-huh. พ่อแม่อยู่ที่ไหนเนี่ยต้องอาศัยการทบทวนความจำหลายอย่างหลายด้านต้องเรียกว่าการเขียนบทนี่สลับซับซ้อนมากทีเดียว
ใช่ครับและสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งสำหรับหนังเรื่องนี้คือการที่เพิ่มคาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครใหม่ๆมาทำให้ไม่เบื่อไม่น่าเบื่อจาก Finding Nemo เนี่ยเราเห็นตัวละครที่ได้รับความนิยมมากมายเต่าทะเลหรือว่าจะเป็นนกกระทุงหรือว่าคือเยอะแล้วเสร็จแล้วพอมาภาคเนี้ยก็ถ้า ดึงเอาตัวละครเก่าๆกลับมาเล่นอย่างเดียวก็คงจะน่าเบื่อนะฮะแต่ดังนั้นเนี่ยผู้สร้างจึงใส่ตัวละครมากมายไม่ว่าจะฉลามวาฬปลาเบลูก้าแล้วก็โดยเฉพาะปลาหมึกแฮงค์ซึ่งคุณนิตยาชอบมาก
ขโมยหนังไปเลย นะคะ
ค
เล่นทำได้ดีมากค่ะแล้วก็เลยก็ถึงบังอ้อเหมือนกันนะคำว่า octopus นะคะ ออกเนี่ยมันเป็นแปลว่า8ใช่ป่ะแต่อันเนี้ยในเรื่องนี้กลายเป็น septopus นะคะแต่มีคติมีนักวิจารณ์หนังคนหนึ่งเขาบอกเอาไว้ว่าคติสำหรับหนังเรื่องนี้ก็คือว่าดอรี่เป็นคนที่มีคือพูดง่ายๆทุพพลภาพในระดับหนึ่งนะคะแต่จากระบบซัพพอร์ตนะคะพ่อแม่ที่รักเพื่อนฝูงที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยดอรี่เนี่ยเป็นสมาชิกของสังคมสัตว์น้ำได้โดยที่ไม่ยอมให้หรือไม่ส่วนที่ตัวเองทุพพลภาพเนี่ยไม่มาเป็นอุปสรร
ค
นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สอนใจได้ดีมากทีเดียว
อีกอย่างหนึ่งคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังไม่กี่เรื่องของพิกซาที่เน้นความสัมพันธ์ของครอบครัวนะครับปกติแล้วพิกซาเนี่ยจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของเพื่อนในลักษณะการช่วยเหลือกันและกันของเพื่อนอย่างเรื่อง Monster Inc. หรือว่าอย่างเรื่อง Toy Story เรื่องนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยพ่อแม่จูงลูกเข้าไปดูเนี่ยแนะนำมากเลยครับ
เราไปดูกันรอบแรกนะคะดิฉันไปที่โรงหนังแห่งหนึ่งใกล้บ้านเข้าไม่ไหวมีแต่เด็กทั้งนั้นเลยต้องขับรถไปอีกแห่งหนึ่งเพื่อที่จะได้ดูค
่
ะก็คิดว่าอันดับหนึ่งคงไม่หนี
คงไม่หนีครับ
สุดสัปดาห์
แล้วคงทำรายได้ถล่มทลายด้วย
ก็ค่ะแปลว่าคุณทรงพจน์เชียร์ให้ไปดูเต็มที่
เชียร์ให้ไปดูครับโดยเฉพาะพาลูกๆไปดูฮะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะขอลาจากคุณผู้ฟังไปในวันนี้ด้วยเพลงที่เขาบอกว่าเป็นธีมซองของดอรี่นะคะจากของภาพยนตร์เรื่อง Finding Dory เป็นเพลงเก่าเอามาร้องใหม่ขับร้องโดยนักร้องชื่อดังในขณะนี้คือเซียนะคะ Unforgettable วันนี้เราขอลาไปก่อนจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
ขอลาไปก่อนในวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Find your parents and when you do that you'll be home unforgettable that's what you are unforgettable don't you or fall Has someone been more unforgettable in every way? Oh, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible. Someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.